วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสระเบิดสุราที่มีชื่อเสียงโด่งดังแกรนด์อัลนูรีในเมืองโมซูของอิรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำกลุ่มไอซิสอบูบักาอัลบาดิดีประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อปีค.ศ.2014ไม่นานหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮีเดอร์โนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของสุเหร่าแกรนด์อัลนูรีคือหลักฐานของความเสื่อมถอยและความสิ้นหวังของกลุ่มไอซิสและระบอบการปกครองของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้โฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากลุ่มไอซิสไม่มีความเคารพในความเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือศาสนาเป็นเวลาเกือบ800ปีมาแล้วที่สุเหร่าอัลนูรีได้ยืนหยัดเป็นเสมือนเจตจำนงแห่งชะตากรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเมืองโมซูแต่กลุ่มไอซิสกลับใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดที่หยาบช้ารุนแรงซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนหมู่การจับผู้คนมาเป็นทาสสังหารเด็กและการยึดครองดินแดนอย่างก้าวร้าวโฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของตัวสุเหร่าและหอคอยของสุเหร่าอัลนูรีจึงไม่ใช่แค่การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูเท่านั้นแต่ยังเป็นการล่มสลายของมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกด้วยเวลานี้กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดคืนพื้นที่ราว 70% ที่เคยถูกกลุ่มไอซิสยึดครองและได้ปลดปล่อยชาวอิรักจากการปกครองที่ป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิสไปแล้วราว 2,700,000 คนขณะเดียวกันสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรก็เร่งการปราบปรามกลุ่มไอซิสในประเทศต่างๆกำจัดหัวหน้าของกลุ่มไอซิสและสกัดกั้นทรัพยากรต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สหรัฐยังคงยึดมั่นต่อการช่วยเหลืออิรักให้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากประเทศและรับรองว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จะไม่ย้อนกลับมาอีกสหรัฐและประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลอิรักในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่เจ็บปวดจากการยึดครองของกลุ่มไอซิสสหรัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนและรัฐบาลอิรักเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยสันติภาพและความรุ่งเรืองให้กับชาวอิรักทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สภาสหรัฐเตรียมออกกฎหมายห้ามชาวอเมริกันเดินทางไปเกาหลีเหนือและกระทรวงความมั่นคงอเมริกันเปิดเผยว่าจะมีมาตรการใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกเที่ยวบินเข้าสหรัฐศาลสูงเวเนซุเอลาโดนทิ้งระเบิดใส่จากเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองในข่าวธุรกิจวันนี้ธนาคารในสหรัฐทุกแห่งผ่านเกณฑ์วัดความมั่นคงทางการเงินของระบบธนาคารกลางและธุรกิจเกิดใหม่ที่เบลเยียมนั้นนำเสนอโปรตีนจากจิ้งหรีดนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีมินิซีรีส์ Off the Highway ตอนใหม่ที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเกษตรกรอเมริกันซึ่งสะท้อนมุมมองทางการเมืองช่วงท้ายรายการครับกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยมาตรการใหม่ที่ส่งผลถึงเที่ยวบินทุกเที่ยวที่เข้าสหรัฐนะครับรัฐมนตรีจอห์นเคลลี่แห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับพื้นฐานมาตรการความปลอดภัยด้านกิจการการบินเขาบอกด้วยว่ากิจการการบินของสหรัฐนั้นเป็นเป้าหลักของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายนะครับรัฐมนตรีเคลลี่กล่าวว่ามาตรการใหม่นั้นอาจจะมีส่วนที่เคยใช้ในอดีตแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เคยนำมาใช้มาก่อนและจะค่อยๆเพิ่มเติมมาตรการตามลำดับนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้แหล่งข่าวจากธุรกิจการบินและเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเที่ยวบินที่บินตรงมาสหรัฐนั้นจะได้รับทางเลือกคือจะต้องทำตามกฎด้านมาตรการความปลอดภัยใหม่เช่นเพิ่มระดับการตรวจสอบให้เข้มข้นยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็จะต้องห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่เช่นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ขึ้นมากับพวกตนบนเครื่องนะครับขณะนี้มาตรการการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขึ้นมาบนในเครื่องนั้นถูกใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาสหรัฐจากสนามบิน10แห่งในตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกานะครับการบังคับใช้มาตรการใหม่นี้จะส่งผลต่อเที่ยวบินเฉลี่ย 2,000 เที่ยวต่อวันจากสนามบิน280แห่งใน105ประเทศทั้งที่เป็นเที่ยวบินจากต่างประเทศและสายการบินในประเทศก็จะรับผลกระทบเช่นกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีเคลลี่กล่าวว่ากระทรวงของตนนั้นกำลังพิจารณาขยายการห้ามนำแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆขึ้นมาพร้อมกับผู้โดยสารเที่ยวบินในเครื่องบินมาตรการดังกล่าวนั้นอาจจะถูกผนวกรวมไปสู่เครื่องบินที่บินเข้าสหรัฐทุกเที่ยวบินนะครับนั่นเป็นคำกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วของรัฐมนตรีแคลลี่ครับขณะเดียวกันครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสภาก็กำลังเตรียมออกกฎหมายห้ามชาวอเมริกันเดินทางไปเกาหลีเหนือนะครับหลังจากการเสียชีวิตของนักศึกษาอเมริกันซึ่งถูกคุมขังโดยรัฐบาลเปียงยางและมีชาวสหรัฐอีก3คนที่ติดคุกอยู่ในเกาหลีเหนือขณะนี้นะครับประธานคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสมาชิกป๊อบคอร์เกอร์จากรัฐเทนเนสซีของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณาถึงการห้ามเดินทางไปเกาหลีเหนือและขณะนี้กำลังทำงานด้านการร่างกฎหมายอยู่นะครับด้านสว.เบนคาร์ดินจากพรรคเดโมแครตซึ่งอยู่ในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกันกล่าวว่าจะต้องมีการปกป้องชาวอเมริกันและเขานั้นคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดการเดินทางไปเกาหลีเหนือของชาวอเมริกันเพราะว่าพวกเขานั้นไม่สามารถปกป้องตนเองในเกาหลีเหนือได้นะครับอันตรายจากการเดินทางไปเกาหลีเหนือนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ ก่อนหน้าในเดือนนี้เนื่องจากนายออโตวอมเบียนักศึกษาอเมริกันวัย22ปีเสียชีวิตหลังจากที่เขาถูกจองจำในคุกของเกาหลีเหนือในข้อหาพยายามขโมยป้ายโฆษณาทางการเมืองและเมื่อเดินทางกลับมาสหรัฐเขามีอาการขั้นโคม่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับรัฐสภาผู้แทนราษฎรส่วนในส่วนของคณะกรรมการการต่างประเทศก็กำลังพิจารณาที่จะมีมาตรการใดๆออกมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันอีกไม่นานนี้นะครับก่อนหน้านี้วุฒิสมาชิกของสหรัฐซึ่งอยู่ในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับข้อมูลภายในจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเกาหลีเหนือของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสว.คอเกอร์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าได้รับเนื้อหาอะไรบ้างจากผู้สันทัดกรณีคนดังกล่าวเพียงแต่บอกว่าตนนั้นรู้สึกเป็นกังวลว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับกรุงเปียงว่าการเจรจาเพื่อนำไปสู่ทางออกเกี่ยวกับกรุงเปียงยางนั้นจะสำเร็จผลนะครับเขาบอกว่าประเทศจีนซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการเจรจาครั้งนี้เพราะเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับสหรัฐอย่างคล้องจองกันในเรื่องเกาหลีเหนือครับและที่กระทรวงกลาโหมนะครับรัฐมนตรีจิมแมทติสร่วมประชุมกับตัวแทนของประเทศเนโตหรือว่ากลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก่อนที่เขาจะมีการวางแผนและสรุปยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอัฟกานิสถานของสหรัฐนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเคยตั้งเป้าว่าจะเปิดเผยแผนการด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอัฟกานิสถานในกลางเดือนกรกฎาคมและนักวิเคราะห์ไมเคิลโอฮาลานจากสถาบันบรุคกิ้งส์อินสติทิวต์กล่าวว่าแผนใหม่ของกระทรวงกลาโหมภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับเขาบอกกับ Voice of America ว่าพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะมีการแก้ในสิ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาทำผิดพลาดในอดีตนะครับเขากล่าวว่าข้อผิดพลาดหนึ่งที่ประธานาธิบดีโอบามากระทำก็คือการลดจำนวนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานจากประมาณ 100,000 คนในเดือนพฤษภาคมปี2011ลงมาเหลือไม่ถึง 10,000 คนในช่วงซึ่งเป็นแผน4ปีนะครับเขากล่าวว่าการลดกองกำลังทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นก็ทำอย่างรวดเร็วเกินไปครับสหรัฐได้ส่งนายพลฝ่ายนาวิกโยธินพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดไปที่อัฟกานิสถานในวันจันทร์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนขั้นสุดท้ายสำหรับยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอัฟกานิสถานครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะมีกำหนดพบกันที่การประชุม G20 ในประเทศเยอรมนีเดือนหน้าครับรัฐมนตรีการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ราฟรอฟกล่าวว่าตนนั้นสันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะเจอกันนะครับรัฐมนตรีราฟรอฟบอกว่าผู้นำทั้งสองจะอยู่ในเมืองเดียวกันในเวลาเดียวกันในตึกเดียวกันและอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันด้วยดังนั้นคงจะเป็นการไม่ปกติถ้าทั้งคู่ไม่พูดกันนะครับนอกจากนั้นแล้วหากว่าแผนกำหนดการพบกันนี้เกิดขึ้นจริงครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีรัสเซียและประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะพบกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวในเดือนมีนาคมว่าตนนั้นพร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่การประชุม G20 อย่างไรก็ตามทั้งรัฐบาลวอชิงตันและมอสโกก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิดการพบกันอย่างเป็นทางการครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟกล่าวว่าหัวข้อที่น่าจะเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดหากผู้นำทั้งสองได้เจอกันคงจะเป็นเรื่องการปรับ ความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียเข้าสู่สภาพปกตินะครับทั้งนี้การประชุม G20 จะเกิดขึ้นในวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่เมืองฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีครับและที่เวเนซุเอลานะครับความปั่นป่วนในเวเนซุเอลานั้นนำไปสู่การโจมตีที่ทำการของศาลฎีกานะครับและผู้พิพากษาศาลสูงของเวเนซุเอลาก็ได้ประกาศว่าพวกตนนั้นอยู่ภายใต้ภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายในวันพุธ1วันหลังจากที่ตึกของศาลสูงนั้นถูกโยนระเบิดใส่จากเฮลิคอปเตอร์ที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าถูกขโมยมาจากตำรวจนะครับขณะเดียวกันมีการยิงใส่ตึกของกระทรวงกิจการภายในของเวเนซุเอลาด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าตัวคนขับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งถูกระบุว่าคือนายออสการ์เปเรสวัย36ปีผู้ที่ขับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวพร้อมที่แสดงป้ายที่เขียนว่า Freedom นะครับเขาเคยเป็นดาราในภาพยนตร์แอคชั่นชื่อ Death Suspended และเล่นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักธุรกิจที่ถูกคุมขังนะครับขณะนี้ไม่มีรายงานว่าผู้ใดบาดเจ็บจากการโจมตีที่ศาลฎีกาและกระทรวงกิจการภายในของเวเนซุเอลาและประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรก็ได้กล่าวว่าตนนั้นกำลังใช้กองกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในประเทศนะครับและขณะเดียวกันในวันพุธกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเดินขบวนในกรุงคาราคัสและได้ปิดกั้นถนนโดยใช้เฟอร์นิเจอร์กิ่งไม้ต้นไม้หินและเศษแก้วเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อปิดเส้นทางการจราจรในการประท้วงและการประท้วงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนั้นดำเนินมาเกือบจะทุกวันเป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับและการปะทะกันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ต่อต้านรวมทั้งผู้สนับสนุนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย76รายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์บวก144จุดปิดที่ 21,455 S&P กระเตื้องขึ้น21จุดปิดที่ 2,441 และ Nasdaq นั้นบวก88จุดปิดที่ 6,234 ซึ่งบรรยากาศที่คึกคักนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่เฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าธนาคารอเมริกันนั้นผ่านการทดสอบเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์นั้นแลกเป็นเงินไทยได้33บาทกับอีก97สตางค์นะครับรายละเอียดอื่นๆของข่าวธุรกิจเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับหลังจากที่ธนาคารที่ทำการรัฐบาลและสนามบินในยูเครนตกเป็นเป้าการโจมตีของคอมพิวเตอร์ไวรัสเรียกค่าไถ่เมื่อวันอังคารเมื่อวันพุธการทำงานที่ท่าเรือจาวาฮาราวเนรูที่นครมุมไบซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียก็มีปัญหาเช่นกันโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนขนถ่ายสินค้าที่เป็นของบริษัทชิปปิ้ง AP Møller Mærsk ของเดนมาร์กซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีเมื่อวานนี้ด้วยส่วนที่ออสเตรเลียรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงความมั่นคงด้านไซเบอร์ยังไม่ยืนยันว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ไวรัสตัวเดียวกันนี้เพื่อโจมตีบริษัทออสเตรเลีย2บริษัทหรือไม่แต่ก็กล่าวว่าสัญญาณต่างๆบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันศูนย์ไซเบอร์ครามของหน่วยงานตำรวจยูโรโพลแนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสนี้ไม่จ่ายค่าไถ่ตามที่กลุ่มแฮกเกอร์เรียกร้องและว่าระบบอีเมลที่กลุ่มแฮกเกอร์ใช้เพื่อให้จ่ายค่าไถ่ในระบบเงินบิตคอยถูกทำให้ใช้การไม่ได้ดังนั้นแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังไวรัสเรียกค่าไถ่นี้จึงอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการครับจากเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่มาเป็นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินในสหรัฐนะครับ วันนี้นายจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่จะบินเข้าไปในสหรัฐแต่มาตรการดังกล่าวนี้ยังไม่รวมถึงการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องโดยสิ้นเชิงอย่างน้อยก็ในขณะนี้แต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเตือนว่าหากสายการบินและสนามบินต่างชาติต่างๆไม่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่นี้แล้วสหรัฐก็อาจต้องนำมาตรการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขึ้นเครื่องมาใช้ในภายหลังครับในขณะนี้สายการบินต่างชาติต่างๆซึ่งบินเข้าสหรัฐจะมีเวลา21วันเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบวัตถุระเบิดและจะมีเวลา120วันที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆซึ่งสหรัฐไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในวันนี้การไม่ห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขึ้นเครื่องในขณะนี้อย่างน้อยก็นับเป็นข่าวดีสำหรับสายการบินต่างๆนะครับเพราะว่าผู้โดยสารชั้นธุรกิจมักจะนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องและหากมีมาตรการห้ามที่เข้มงวดมากขึ้นสายการบินก็อาจจะเสียรายได้จากผู้โดยสารในชั้นธุรกิจนี้ได้ครับแล้ววันนี้คือวันพุธนะครับ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐอนุมัติแผนให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐ34แห่งใช้เงินทุนเพิ่มเติมของตนเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนจ่ายเงินปันผลหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากการใช้เป็นทุนสำรองป้องกันการขาดสภาพคล่องได้โดยระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าทางธนาคารใหญ่อย่างน้อย33แห่งนี้ผ่านการทดสอบครั้งที่2ของมาตรการประจำปีที่เรียกว่า stress test และแสดงว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐเหล่านี้มีเงินทุนสำรองอยู่เพียงพอรวมทั้งยังมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดูจะมีเพียงธนาคารเดียวนะครับคือ Capital One Financial Corp ซึ่งจะต้องเสนอแผนการเงินของตนให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจครับบริษัทสตาร์ทอัพของเบลเยียมหวังจะช่วยกระตุ้นการปฏิวัติด้านอาหารและโภชนาการด้วยการนำจิ้งหรีดใส่ในเมนูเป็นทางเลือกโดยภัตตาคารชื่อ Little Foodซึ่งเป็นภัตตาคารแนวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกรุงบรัสเซลส์บอกว่าจิ้งหรีดที่จะเพิ่มในเมนูอาหารของตนนี้อาจมีให้เลือกในลักษณะอบแห้งโดยมีรสชาติต่างๆอย่างเช่นรสกระเทียมหรือรสมะเขือเทศหรือชุบแป้งทอดก็ได้แล้วเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากฟาร์มปศุสัตว์โดยภัตตาคาร Little Food ของเบลเยียมชี้ว่าสำหรับปริมาณโปรตีนที่เท่ากันกับเนื้อวัวนั้นจิ้งหรีดต้องใช้อาหารเลี้ยงน้อยกว่าเนื้อวัว25เท่าใช้น้ำน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์300เท่าและลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่าการทำปศุสัตว์ถึง600เท่าเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าการบริโภคแมลงจะเป็นทางเลือกธรรมดาของผู้คนในหลายประเทศอย่างเช่นในประเทศจีนกาน่าเม็กซิโกรวมทั้งประเทศไทยก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเลือกจิ้งหรีดในเมนูสำหรับภัตตาคารในกรุงบรัสเซลส์นี้อาจจะยังทำให้ชาวเบลเยียมหลายคนไม่ค่อยแน่ใจครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับมุมมองทางการเมืองของชาวอเมริกันในภาคเกษตรกรรมครับVoice of America, VOA, Washington. ครับส่งท้ายนะครับรายงานชุด Off the Highway ที่ Voice of America ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หลายรัฐทางตอนกลางเพื่อพูดคุยและฟังความคิดเห็นของผู้คนในเขตชนบทซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฐานคะแนนสำคัญของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับแต่ดูเหมือนว่าแนวทางและนโยบายที่นำมาใช้ในการบริหารประเทศนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของดีพักดาพาลผู้สื่อข่าว VOA ที่สัมภาษณ์เกษตรกรชาวอเมริกันสองคนจากต่างรัฐและความคิดเห็นของพวกเขาต่อนโยบายโดนัลด์ทรัมป์มานำเสนอในตอนที่3ของ Off the Highway ครับ
I've been in this business for about 20 years now. It's been okay, I think, with the depressed markets.
ครับคุณนิวเบอร์เคนเกษตรกรจากเกลส์วิลล์ในรัฐวิสคอนซินทำฟาร์มโคนมมากว่า20ปีแล้ว
เขาบอกว่าแม้ตลาดรับซื้อจะลดลงและการเงินไม่ค่อยคล่องในระยะหลังอยู่บ้างแต่ในภาพรวมแล้วทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีครับ
I actually farm since I was 12 It's more or less a family farm
ครับคุณดิวเวอร์เบกเป็นทายาทรุ่นที่3ที่สืบทอดมรดกการทำไร่ถั่วเหลืองและปลูกข้าวโพดในเมืองอันนาวานเขตชนบทของรัฐอิลลินอยมาหลาย10ปีเช่นกันเกษตรกรทั้ง2คนอยู่ต่างรัฐและไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการทำเกษตรกรรมส่งผลผลิตป้อนให้กับตลาดโลกมานานแล้ว
China's a big market of our soybeans. If he starts slapping tariffs on different things in other countries, they're going to retaliate. They're going to do the same thing.
ครับคุณดิวเบอร์เบกเกษตรกรไร่ข้าวโพดและถั่วเหลืองในรัฐอิลลินอยบอกว่าผลผลิตถั่วเหลืองในอเมริกากว่าครึ่งหนึ่งส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยเขามีตลาดใหญ่อยู่ในเมืองจีนแต่นโยบายที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเพิ่มอัตราภาษีขาเข้าก็อาจจะทำให้หลายประเทศเตรียมที่จะมีมาตรการตอบโต้ในแบบเดียวกันครับ
People are uncertain but I think they also have to realize we're in a completely different dynamic as a world
ครับคุณนิวเบอร์เคนเกษตรกรฟาร์มโคนมในวิสคอนซินบอกว่าแม้หลายคนจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของตลาดโลกแต่ก็รับรู้ถึงพลวัตการตลาดที่แตกต่างออกไปและหลายครั้งที่ทำให้เขาต้องทึ่งกับปลายทางของผลผลิตที่ส่งออกไปยังตลาดโลกครับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สและแนวทางแบบ protectionism ที่กีดกันสินค้าและผู้คนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเป็นข้อกังวลต่อเกษตรกรทั้งสองคนครับ
A lot of people feel that we need to have our own country employedrather than having the Hispanics from what I hear
ครับคุณนิวบอกว่าเท่าที่ได้ยินมาอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าจะต้องจ้างงานคนอเมริกันในประเทศมากกว่าที่จะไปจ้างงานคนเชื้อสายสเปนหรือคนจากที่อื่นๆแต่หากไม่มีใครอยากจะทำงานแบบนี้เลยพวกเขาก็จำเป็นจะต้องมองหาคนที่อยากจะทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงมากกว่าครับ
I think it should be controlled somewhat but I think building the wall and stuff like that is just getting a little ridiculousMexico buys a lot of stuff from the U.S., especially a lot of grain.
ครับคุณดีนบอกว่าการควบคุมตรวจสอบคนเข้าเมืองนั้นอาจจำเป็นจะต้องมีอยู่บ้างแต่แนวคิดการสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์กลับเป็นเรื่องที่น่าตลกมากกว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเม็กซิโกซื้อสินค้าจากสหรัฐจำนวนมากโดยเฉพาะธัญพืชและข้าวโพดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเขาเดินหน้าแนวทางนี้ต่อไปก็คือการจะทำให้เม็กซิโกโกรธและหันไปซื้อผลผลิตจากที่อื่นดังนั้นคนอเมริกันจะต้องรับรู้ได้แล้วว่าอเมริกาไม่ใช่ร้านขายสินค้าเพียงแห่งเดียวในโลกและมีอีกหลายประเทศที่เป็นทางเลือกอื่นๆเสมอ
If President Trump had throw his Twitter account away and start getting on the stick here we might get things straightened out but I mean if he keeps shooting his mouth off
เขาบอกด้วยว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์จะขว้างบัญชี Twitter ส่วนตัวทิ้งลงไปบ้างและหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้ก็น่าที่จะมีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดอยู่บ้างแต่หากเขายังเอาแต่พูดถึงประเทศอื่นๆเรื่อยๆแบบนี้ก็ยากที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปด้านคุณนิวบอกถึงความเห็นของเขาต่อทิศทางของประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ว่า
I think the country right now has the chance to go in a better direction but I don't know what that direction is exactly
ครับเขาบอกว่าอเมริกาน่าจะได้โอกาสที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะไปในทิศทางไหนเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
กิเลนพยองพลิกแซงชนะชลบุรี3-1ค่ะหมดเวลาข่าวช่วง